Първото нещо, което се забелязва при младия човек, това е засиленият индивидуализъм. И трябва да признаем, че това не е само така един проблем на младите хора, въобще на цялото ни общество. Може би прави впечатление, че от около 10 години, отваряйки се за свободата в нашата страна и търсейки някакъв контакт с западното общество, ние ставаме все по-големи индивидуалисти като личности, а и като групи. Това се забелязва и в сферата на политиката, въобще в социалния живот, не подминава и църквата. Аз съм израснал в нашата църква, всъщност от края на 70-те години посещавам църква, църква на адвентистите, и знам какво беше преди 10 ноември, какво е след това. И тези от вас, които имат такъв поглед, също ще потвърдят, че нещата се измениха. И днес по-малко се набляга на това какво иска групата, какво иска църквата, какво е нейното добро, всеки сякаш дърпа повече за себе си. Разбира се, живот се промени много. И това нещо е много силно развито при младия човек. Той е един много по-голям индивидуалист, отколкото по-възрастните. Брат Великия каза някои неща сутринта. Младия човек, когато нещо не му хареса, той си казва, важното на мен да ми е добре. Дали на групата ще е добре, дали на младежката група ще е добре, щом като не ми хареса младежкия час, може би няма да ходя. И той търси някакъв индивидуален достъп към Евангелието и към вярата. И все повече и повече в църквите ни забелязваме, че един по един начин разбира вярата и живее, друг по друг начин, трети по трети начин. Това ни прави работата като проповедници много тежка и много трудна. Защото е много сложно да намериш отправната точка за всички. Митко?
Значи аз, например, бих търсил индивидуалността на всеки от младите си хора, даже с подчертан интерес. Значи трябва да дефинираме тук, дали когато говорим за засилен индивидуализъм, се има предвид егоизма. Защото показва, че по-възрастният човек, дори по-претинен егоизъм показва, колкото младият, защото младият поне не се хвили.
Аз не разглеждам думата индивидуализъм от гледна точка на характеристиката на човека, а повече като течение, което го има в западната цивилизация от определено време на просвещението насам. Индивидуализъм в това да се има своите хубави страни. Да може да изпъкне личността, да не бъде потискана, както е било в средновековието. И това е хубавата страна. Аз разглеждам обаче индивидуализъм от гледна точка на затруднението спрямо нас. Защото, да, засилен. Има предвид тази негативна страна, която се отразява в нашата работа. Защото за нас е важно да помогнем на младите хора да открият себе си, да открият дарбите си, да открият способности, да ги насърчим. Ако не го направим това нещо, те няма да имат почва под краката си и ще се свият и ще се изтеглят. Ще търсят други начини за реализация. Но когато този индивидуализъм е засилен и всъщност набляга единствено и само на личността без оглед на групата, и някога го имаме това в младежките групи, това може да бъде един проблем за нас в такъв смисъл. Като течение. Брат Мишо?
Всяка клетка в организма на човека е един индивид, както може да се каже, миниатюра, където се извършват най-различни процеси. Когато обаче тази клетка започне да работи не в хармония с тялото, тя става вече, тя заболява. В този смисъл индивидуализма е много важно нещо, защото всеки трябва да откри себе си. И в какво би могъл да бъде полезен на общото.
Да, може би сте го изпитвали в... Кажи, бърши, Тирони.
В духа на пророчеството се казва за Исаака, че е притежавал дух на независимостта, който го докара далеч от Бога. Духът на независимостта. Аз разбирам засилен индивидуализъм, да е дух на независимост, да не иска да бъде зависим от никого и да иска да прави каквото иска.
Не се покриват напълно, ограничат нещата едно с друго.
Точно.
Пример, който мога да дам е моментното състояние на моята младежка група в Стара Загора. Не, проблеми няма. Проблеми няма. Нека да го дискутираме въпроса. Групата не е много голяма и опитахме с тази есен след лятната пауза да съживим младежки часове. С много усилия от страна на някои младежи да привлечат и другите. Предлагане на интересна тематика, с много реклама. Обаче има някои хора, някои младежи, които не се вписват. Не се вписват, защото наблягат на неща, които Предлага се извинение от гледна точка на време, на много работа, на натовареност, на липса на средства, но това не е основният проблем. Всеки гледа себе си. Казвам това като едно затруднение пред нас, които стоим и работим с младежите. Едно второ затруднение, това е духът на бунт, който е от гледна точка на психология, нещо нормално за възрастта, особено възрастта на по-късният пубертет, когато личността намира себе си и започва да отстоява, да търси независимостта на своята личност, което няма нищо лошо от гледна точка на развитието на всяка една личност. В това време децата или по-специално юношите започват да се отделят от родителите, започват да се отделят от тези, които са били техни настойници. Това става и в църквата също. Те търсят своята независимост, за да разберат кои са и да могат от тази позиция да представят своята личност и това, в което вярват. И може би се забелязвали през 17, 18, 19 годишни, как понякога просто правят напук. Не, че имат някакво по-специално убеждение, просто правят напук, защото искат да покажат: аз съм вече на 19 години и съм силен не само физически, но мога да покажа, че и като имам някакъв авторитет. Мога да прокарвам някаква воля, която да не е свързана с общото цяло. Това е нещо, което се изживява. Аз познавам хора, които или бивши юноши, които на тази възраст имаха такива проблеми. Сега са по-големи от семейства, нещата се дойдоха на място. Но това е една трудност пред нас, защото там може да създава така съответни настройки в нашата младежка група от определени личности. Трето нещо е желание за промяна на традициите. Нещо пак типично за възрастта на тинейджерите и на младите хора. Младият човек вижда какво е направило предишното поколение, но той търси много ясно разграничава между форма и съдържание. Той някак си има по-проницателен поглед за това да види съдържанието и да усети кога формата, която го представлява, започва да губи нейната представителна сила. И иска да смени традицията. Това не винаги означава, че младият човек иска да смени съдържанието. Но много често ние като по-възрастни виждаме в това една акция, един опит за промяна на доктрини, за промяна на стандарти, за промяна на съдържание, което има в нашата вяра. Не винаги това е така. Понякога става въпрос само за промяна на форма, която по по-добър начин да изрази в техния свят, в който живеят, техните разбирания. И трябва да признаем, че светът на младите хора е много по-различен от нашия. Аз съм на 34 години, се считам още за млад човек и работя с млади хора, но когато общувам с тинейджери, забелязвам, че те се вълнуват от неща, които за мен сякаш стоят някъде съвсем страни. Слушат музика, която аз въобще не познавам авторите им. Не съм консервативен в областта на музиката. Обаче въобще не съм чувал нито авторите им, нито нищо. Когато се появят някакви нови филми, и аз ги чуя по рекламата по телевизора, те отдавна вече са ги гледали, стегли са ги от интернет и са ги гледали. Минали са през това нещо. Живеят в друг свят. Други неща ги вълнуват. И не винаги културата на младите хора е близка до нашата. И се казва днес, че промяната, ако в миналото промяната на мисленето, парадигмата на мисленето е ставала на всеки 100 години, то днес става много по-бързо. На всеки 10, а може би и по-скоро става промяна на мисленето в мисленето. Един млад човек на 25-6 години вече не е този, няма мисленето на един 14-15-16 годишен. И това е едно предизвикателство пред нас. И е свързано с това желание на младите хора да променят традициите и да ги нагласят към техния начин на живот. Другото нещо е така едно обвинение, което се отправя много често към младежта аудитория, че като цяло и липсват духовни интереси. И те са свързани малко двете точки, защото когато младите хора направят някаква програма или правят нещо друго, и то не изглежда по начина, по който църквата е свикнала да го вижда, това стълкува не винаги, но понякога стълкува като липса на духовни интереси в самите тях. Ето, те правят отпред шоу програма, правят нещо, не са чели от Библията, когато са излезли отпред, говорят за разни неща, един текст от Библията не са прочели, но това все още не е липса на духовни интереси. Това е един друг подход към вярата, защото ние като църква идваме от контекста на средата на 19-то столетие и нашата църква, ако трябва да я сложим на, така, за сравнение на спектъра на религиозните общества в пространския свят, стоиме сравнително на едно място, в което вяра се изживява предимно през разсъдъка. Нали, има други църкви, като харизматичните, които живеят повече през сърцето, през емоциите. Ние се повече наблягаме на разсъдък. Днес обаче като цяло в света, когато говорим за постмодернизъм, примерно, постмодернизъм е едно течение, което представя нещата по друг начин и младите хора искат да изживеят, да преживеят това, в което вярват и разбирането, което имат. И в този смисъл, когато те трябва да направят една програма, примерно в църквата или някаква акция, те няма да я отработят през доктрините. Те ще отработят през техните преживявания. И когато те не са преживяли нещо, няма да могат да направят. Просто те няма да излезнат отпред и да прочитат нещо от някъде или да го преразкажат. То не ги е докоснало. И следователно ще правят нещо, което те самите знаят. И разбира се, тяхната опитност е много по-ограничена от нашата. Защото ние имаме по-голям опит, минали сме през много повече преживявания и можем така малко с насмешка да погледнем да кажем, това е ясно. За нас да. Но за тях не е ясно. Те сега го откриват. И го представят така, както го виждат. И това е ценно. Но понякога ние тълкуваме това като липса на духовни интереси. Друго нещо е занижаване на морала. Пак едно обвинение към младите хора. За това, че занижават моралните стандарти, нравствените ценности и живеят по начин, който сякаш вкара света в църквата. Много е сложно да бъде дадена оценка на това, дали това е така или не. Със сигурност, с наближаването накрая има тенденции, и ние ги виждаме, на как светът навлиза в църквата по различен начин, духа на света въобще. Това е в областта на морала. И може би младите хора са носители понякога на отрицателни неща и в нашите църкви като морални стойности. Но нека сложим ръка на сърцето и може би тези от вас, които са от дълго време в църквата, и да погледнем в 50-те, 60-те, 70-те години на наша църковна история, колко хора са били изключвани, поставени по дисциплина или пък не за морални провинения. Значи аз ако взема за моя църква в Пловдив да изборявам или в Русе, където съм бил също, трябва да кажа, че изборям много хора. За тогавашното общество. Значи този проблем за занижаване на морала не е проблем само на началния 21 век, на младите хора. Това е проблем по принцип на една църква, която живее в един грешен свят и се конфронтира с този грешен свят. Вярно е, че в миналото ние бяхме по-капсуловани и някакси влиянията бяха по-малки. Сега вече се отворихме и с това отваряне позволихме, разбира се, и неща да влизат повече в църквата ни, както добри, така и лоши. Но някакси от една страна искам да подчертая, че това са, казвам, нормални. Не в добрия смисъл, но това са неща, които протичат в нашите църкви и винаги са протичали. От друга страна, не винаги това, което ние оценяваме като занижаване на морала, е действително такова в младия човек. То може да бъде свързано с някои от предишните точки, като бунт против възрастните. Познавам млади хора, които напук използват, слагат си бижута, слагат панталони, които по принцип знаят, че в църквата няма да се възприемат, обличат се по някакъв екстравагантен начин и съм говорил с тях, те го правят напук. Защото тази сестра редобно се ги спира на вратата и прави забележка. И те си казват, аз ще отида и всеки път ще ходя така ще тя да види, че аз мога да ходя с панталон. Примерно. След време въобще този въпрос не вълнува съответната личност, но разбира се, хората казват и в моята църква също, докъде докарахте? Виж какво правите. Занижихте морала. Нежелание за ангажиране. Може би това е, казвам го, говоря за младите, но като цяло моето усещане е, че църквата ми през последните години сякаш започна да изпада в една такава летаргия по отношение на поемане на ангажименти. Наскоро говорих с някои колеги, сега през март месец имаме жертвена кампания. Сякаш се забелязва на някои места, като че ли църквата, вместо да се съживява и да почва да рои домашни групи и да има някакви проекти и да привлича хора, сякаш се свива и не поема ангажименти. В това число и младите хора. И това е едно голямо предизвикателство пред нас като цяло, като църква. Как можем да ангажираме тези млади хора? От това ще говорим по-надолу, малко по-подробно. И не на последно място, макар че тук на последно място съм го сложил, е точката липса на лидери. Правим впечатление, че от години наред в нашите младежки среди трудно можем да намерим млад човек, който да е лидер, който да носи тези лидерски качества в себе си и без ние да го потикваме да стане да организира около себе си младежите и да ги води към нещо хубаво, към нещо добро, просто да бъде техен лидер. Все по-трудно става да намерим младежки ръководител, да намерим хора за клуб и следовател, не искат, дърпат се, ние поставяме личности, които пращаме на обучение. Там проличава, че тези хора са много добри, но нямат лидерски качества. И брат Христо е тук, той знае по обучение хората, които пращате при нас. Малко са наистина истинските лидери, които знаеш, че като му кажеш, ще се хване, ще се върне в църквата и ще го направи. Когато се време до година питаме какво стана, е някакъв доклад от страна на местната работа в църкви, нищо не се е променило отново до другото обучение. И се питам защо. Материалът е бил лошо поднесен, липса на материали, които са раздадени ли, не са разбрали ли. Не е така. Просто няма човек, който да задвижи нещата напред. Митко?
По моето мнение, вие лидер не можете да направите. И това не бива да ви е цел. Лидера се ражда. Само, че проблема е, че лидера носи в себе си нази първата характеристика от точката. Индивидуалността. Или го имаш, или го нямаш. Значи изделите, което го има, и трябва да се работи с него.
Да. Но това е едно предизвикателство. И то е не само при младите хора, не знам как е при вас, когато имате църковни избори, лесно ли намирате хора да изберете за старейшини, за мисионски ръководители, за други отговорници? Липсват лидери в нашите църкви. Не знам на какво се дължи това нещо, но това е един проблем. Проблем при нас и в нашата младежка работа, през която сме застанали. Сега, какви възможни реакции може да има от наша страна като колеги, като проповедници на всички тези серии изборени трудности и проблеми от страна на младежите към нас? Първата възможност, поне както аз се виждам, е да изгубим желание за работа с тази възрастова група. Да си кажем, младежите не ни слушат, те не ни разбират, те правят напук, те искат да обърнат всичко с главата надолу, искат да променят традициите, създават конфликти и проблеми в църквите, така че ако им давам шанс, аз рискувам да създам в църквата брожение. Следователно, знам, че съществуват млади хора в моята църква, избираме младежки ръководител, обаче аз спирам да ходя, много рядко ходя на младежки часове, като проповедник. Не присъствам на техните младежки съвети, на младежкия им отдел. Те си вършат някаква работа, не ме вълнува това нещо, по-малко нерви с тях, по някакъв начин ще го израстат, църквата се предвижда напред. Ако има някакъв конфликт голям с младите хора, тогава ще събират църковния съвет, ще викам младежки ръководител, ще го сложа на място и работа продължава. Но някакси не желая да се тровя излишно с неща, сякаш които не мога да преодолея. И това е едно такова отдръпване от работа, което, без да го коментирам много надълго, е много неполезно. Не само за младите ни хора, а въобще за църквата ни като такава. Защото по този начин ни подсказваме на едно поколение, което вече навлиза в активния църковен живот, че ние не се интересуваме от него. И след време, може би няма нужда да се очудваме, че когато те станат на 30, 40 или 50 години, няма да имат респект към проповедничната институция. Те може на младни са видяли, че проповедникът не се вълнува от тях. По-късно те няма да се вълнуват от нас, което ще усложни много нашата работа. Друго нещо, което е също много неприятно, една акция, така възможност, е борба срещу младежите. Това обикновено го правят колеги и го правим понякога, когато сме с по-силни характери. Искаме църквата да бъде ръководена точно така, както ние си го представяме. И когато младите хора не вървят много по начина, по който ние го виждаме, тогава се опитаме по всякакъв начин да се преборим срещу тях. Сменяме младежки ръководител. На избори правим всичко възможно той да не бъде избран. Просто проявяваме огромен натиск върху тях, за да могат те да влезат в тесния коловоз, който ние си представяме и се борим срещу тях. И много често успяваме, защото младия човек, за разлика от възрастния, се бори известно време и когато не вижда смисъл в това, се казва, оставя всичко и намира друг начин на проява, на изживяване на своята енергия, но не и в църквата, което определено е вече минус за нас. И една трета възможност е да се опитаме да работим с младите хора, въпреки затрудненията и трудности, които те ежеседмично или ежедневно поставят пред нас. И това е за мен лично най-трудният път, но и най-добрият път. Защото лесно е да се отдръпнеш, по-трудно е да се бориш с тях, но най-трудно е да се опиташ да ги разбереш, да станеш приятел с тези млади хора и да им помогнеш и те да усетят твоята позиция, те да видят цялото на църквата, и заедно с теб да продължат напред. И в тази връзка има един много хубав цитат в нашия наръчник е поместен, който ви раздадох. Елена Вайт казва: младежите имат нужда от нещо повече от случайно внимание. Нещо повече от някоя окоръжителна дума, казана от време на време. Те имат нужда от ревностно, набожно, внимателно усилие. Само този, чието сърце е изпълнено с любов и съчувствие, ще може да достигне до тези младежи, които са видимо небрежни и безразлични. Това казва Елена Вайт в служител на Евангелието. Значи това не е текст, който отправим към цялата църква, а лично към нас. Иска си огромен ангажимент от наша страна и ако с конфликтни личности от църквата, които са на по-голяма възраст, ни е много трудно и трябва да вложим много усилия, то може би с младежите ни е два пъти по-трудно и ще трябва два пъти повече усилия да вложим, за да ги разберем, да ги привлечем, да достигнем до младежи, които са видимо небрежни и безразлични. И не напразно Елена Вайт каза видимо. Така изглежда за нас, така изглежда за църквата. Но те всъщност не са такива. Факт е, че идват означава, че в тях има вяра. Те имат желание. Само, че не са разбрани. Може би не са си намерили място в църквата, не знаят къде да застанат, не знаят какво да правят. Идват, слушат, заминават. И наш дълг е да открием талантите им, да видим дарбите им и да им помогнем да намерят своето място в тези трудни години на преход. Така че след време някои от тях да станат лидери в църквата, да станат стълбови в църквата и да могат да водят тази църква напред. В този смисъл трябва да кажем, че младите хора са най-активната група въобще в обществото. И сега излизам малко от църквата. Това се вижда в много посоки. Ще дам няколко примера. Единият е студентски движение на 20 век. Знаете, че край на 60-те години на миналия век в Западна Европа така имаше една голяма вълна от студентски демонстрации и опит за преобръщане на мисленето в обществото. За смяна на парадигмата в обществото. И наистина от началото на 70-те години западното общество вече мисли по друг начин. До тогава е класическия начин на мислене, строгия начин на мислене. След това нещата се променят. И това е благодарение на активната работа на студентите, на младите хора, които желаят да променят света и го правят. И в много промени това е наистина така. В наша страна също след промяната в началото на 90-те години, студентите бяха тези, които излезнаха по улиците. Аз бях тогава студент в Русе. Скъскаме един изпит много нещастно и отидах юни месец да се взимам поправката. Не знаех точно какво става там. Сутринта отивам в университет, той е заключен, затворен. На една маса седнали двама мои колеги и казват, не пускаме. Кои сте ви да не пускаме? Не пускаме, край, блокирали целия университет. Никой не ги спираш, нито полиция, никой. В София, в Пловдив, във Варна, навсякъде. И това продължи дълго време, гладни стачки и така нататък. Това беше опитът, желанието на младите хора да се преобърне политическата система, която доведе до някакви икономически промени в нашето общество. Така че младите хора винаги са били носители на промяната и от една страна и са били винаги най-активната част във всяко едно общество. В Библията не е по-различно. Има много примери, аз съм записал само някои от тях. На млади хора, които са променили около себе си. Ако вземем за пример Йосиф и до него би сложил и Даниил, макар че не е записан тук. Това бяха двама души млади хора, изключително млади, които бяха пуснати в едно съвсем чуждо обкръжение. Езическо обкръжение, далеч от своите семейства. И те трябваше да се преборят там за своето съществуване. Не само, че го направиха това, но останах на начало на държавите, в които бяха поставени. И това бяха държави с ранга на Съединените щати днес. Нещо, което за мен е наистина невероятно. Да можеш да балансираш между вяра от една страна и политика от друга страна с всичките нейни мръсни игри. Те го направиха това нещо. Без да променят и нарушават принципите си. Млади хора, които Бог използва за промяна на обществото, в което живеех. За една добра промяна. Самуил беше млад човек. В Новия Завет Мария също. Едно младо момиче, една девица, която Бог използва. Не знам какво е носила тя на плещите си. Да носиш дете, за което да казваш, че е от Светия Дух и хората се посмиват. И да си казва, знаем ние от кое. Много добре знаем от кое е това дете. Нали? Млад човек. Бог го избра и тя направи наистина нещо революционно. Исус Христос също. Той беше на около 30 години, когато положение на 3 години и половина с идеите си, с начина си на живот, с действията си, разтърси една цяла държава, разтърси и целия свят. Бог не изчака, той остане на 70 години, за да може да променя с него. Беше на 30 години. Умря и като млад човек. В нашото адвентно дело също, тези, които го задвижиха, бяха много млади хора. Като казвам млади, Елена Вайт, знаете кое е имала своето първо видение. Тя не е била и пълнолетна от днешна гледна точка. 17 годишна. Получава видение и то болнаво момиче. Бог започва да работи с нея. И върши чудеса. Нейният съпруг, другите пионери, голяма част от тях. Все млади хора, които имат силата, поемат риска да бъдат изключени от своите църкви, да бъдат изгонени от своите църкви, но да задвижат едно движение с Божия помощ, което днес има над 10 милиона привърженици по цял свят. Нещо огромно. И ние виждаме как Бог действа и използва младите хора. И пред нас се поставя въпроса как и ние самите можем да ги използваме в в нашите църкви. Младите хора имат, тук накратко ще се спра само, това са техните положителни страни. Те са енергични. За разлика от човека, който вече надхвърля 40-50 години, младият човек е енергичен, той има сила в себе си. И много често няма какво да я прави тази сила. Той трябва да я вложи някъде. Да създаде нещо, да направи нещо с тази своя енергия. И ние имаме шанс в нашата църква да им дадем възможност да вършат нещо, да правят нещо. Другото нещо е ентусиазма. Когато станеш на... Не го очаквах това нещо, но макар и още твърде млад да правя такова изказване, забелязвам, че когато човек се задуми, когато професионално се натваря с повече ангажименти, когато му се родят деца и те тръгнат на училище, изведнъж започва да видиш как началният ентусиазъм във всяка една сфера започва да се свива. Ти гледаш да се бориш за препитание, гледаш да се бориш да стоиш, да не си разклатен, ентусиазма се срива. Аз съм на 34 години. Какво ще е на 50 години, не знам. Или на 60 години. Но всяка живота мачка и изпомпва. Младият човек още е свободен в това отношение. Той не е натоварен, той е ентусиаст и това може да му помогне много. Това може да помогне на нашите църкви. Да се използва този потенциал на младия човек. Творческият заряд също. По лагери и по обучение много често практикуваме да вместо ние да посочим на младите хора какво да правят, за дадена програма или нещо друго, казваме каква е задачата и ги оставим да работят в малки групи. И трябва да ви кажа, че резултатът е наистина много чудващ. Когато ги оставим сами, ние им се месим. И ми казвам да правите това. Те идват след това с готова идея и я осъществяват. До която аз не бих стигнал сам, първо, и която рядко може да видите. Това е нещо уникално. Но в малия човек се крие огромен творчески заряд. И когато този заряд му се даде възможност да се развие, това може да бъде за големи благословения на църквите, в които работим. Идеализма също. Трябва да кажем, че нашето общество много страда от липса на идеализъм. Въобще говоря, наблюдавах сега, може би, картината около изборите. Политическата картина, грам идеализъм няма там. Казваме си политика, добре. Но ако погледнем в живот на нормалния българин също. Българинът гледа да измами, да заграби от някъде, да прибере. Но идеалист беше, може би, в началото на 90-те години или е бил някой около 40-те години, но днес не. Той е материалист във всяка една форма. В църквите ни все повече идеализма се губи. Ние ставаме все по-големи прагматици и някак си това нещо, което укриля християнския ни живот, което укриля църквата, сякаш го няма. А това е идеализма. Младият човек е идеалист. Не защото е по-специален от нас, а поради това, че е в такава възраст. И ние сме били някога по-силни идеалисти. И една идея може да ни е карала цели седмици да мислим за нея, да работим за нея, да сложим всичко от нас, да не спим, за да я постигнем. И не на последно място, желанието за промяна, което е също хубаво, защото младите хора са един индикатор за това докъде е спряла църквата в своето развитие. Те ни подсказват, че тук и там нещо може да бъде променено за по-добро. Не всичко, разбира се, което те предлагат е добро, но е добре да слушаме в техния глас, защото понякога той може да има голямо значение за нас да усетиме потребностите на времето. Не толкова духа на времето, колкото потребностите на времето. Това, което хората навън чувстват и усещат. Младите хора го носят със себе си. Те го показват. И ако успеем да го видим, също може това да ни помогне много. В наръчника, само ще ги мина накратко, са посочени 5 цели на едно младежко служение, което е хубаво да знаем, когато работим с тази възрастова група. Първата цел на младежкото служение, това е да бъде повишено нивото на личното посвещение. С други думи, ние като пастори, пък и наши младежки ръководители, трябва да знаем, че една от нашите цели, първата наша цел, която имаме в работа ни с младите хора, е да им помогнем да израснат духовно, да се посветят на Бога. Точно в периода, в възрастта, в която те, възрастта за посвещение. Да вземат решение за Бога, да се кръстят, но това да не бъде формално, да кажат да на Исус, да преживеят обръщането, новорождението. Това е наша задача. Ако имаме юноши в нашите църкви, под някаква форма да ги подхванем, да им изнесем по подходящ начин библейския курс, да работим с тях така, че те да се посветят и да растат духовно. Защото може би ние сме точно личности, които най-добре може да направим това в църквите, в които сме поставени. Втората цел, която посочва този наръчник, е повишаване на стандарта за постиженията. Идеята е тук е така да работим с тях, че те да се поставят високи цели. да не работят на някакво посредствено ниво, което тяхната група изработила и което те просто възприемат, примерно тяхното семейство, тяхната църква, тяхния клас, в който се движат, тяхната улица, приела някакъв стандарт, Бог предлага нещо още по-голямо. И винаги може да има по-високи постижения. Да ги тласкаме към тези постижения, към поставяне на високи цели и да им помагаме те да осъществяват тези свои цели. Защото когато един млад човек усети, той за всеки е така, че постига нещо, той след това с двойно повече сили ще се опита да направи второ нещо, трето нещо и така нататък. Но той трябва да опита от успех. Да усети, че това е възможно. И в тази крехка възраст ние сме тези, които можем да им кажем браво, много хубаво беше. Що не пробваш нещо друго? Ела, ще ти помогна, малко ще помогна, ще дам някои идеи. Направи го. Вначало с моя помощ, другия път ще бъдеш сам. Невероятно изживяване, когато видиш как млади хора успяват да постигнат нещо. Третата цел е обучаване за служене. Тук искам да обърна внимание на следното, че ние го забелязваме. Живеем в едно общество, в което все повече се превръщаме в хора, които консумират. Вечер ние се прибираме вкъщи, сядаме пред телевизора, пускаме телевизора и можем часове наред да стоим пред него и да сменяме програмите, когато имаме кабелна телевизия и да намерим все нещо, което ни харесва. Ние стоим там и получаваме. Нищо не правим. Не обръщаме внимание на съпругата си, на децата си. Ние получаваме. И сякаш настройката в обществото ни става все повече и повече такава да получаваме. В църквата ни също. Много пъти, когато в църквата ми има програма или нещо друго, срещам хора, които те не идват при мен да ми кажат нещо, страхуват се, но мърморят така и то се усеща. Говорят, после някой друг ми казва, абе не са доволни. Недоволни от програмата. Не им харесвало как била изпята песента. Как било направено съответното участие. Молитвата била много, много не знам каква. Много суха била молитвата или пък много сочна била молитвата. Нещо не им харесва. Ако един път едните ни харесват, другия път другите не харесват. Свикнали сме. Все не харесва. Свикнали сме да получаваме, да консумираме. И сме се превърнали, да. Превърнали сме се в едни критици. Хора, които наблюдават всичко, перфектно знаят обстановката, в която се движат и казват, аха, това не беше добро, това беше добро, това беше за мене. Става, ама кой знае какво не ме докосна, но няма значение. Но другото беше ужасно. Сякаш сме забравили и изгубили усета за това какъв е смисъл на църквата, в крайна сметка. Защо сме се събрали. В този смисъл е много важно да предадем на младото поколение усета за служене. Те да видят, че църквата и въобще живота не е само едно приемане. Не е само едно получаване, напротив. Че те трябва да служат за другите, както и Христос правеше това. Да служат на по-възрастните, да служат на онеправданите, да служат на църквата, на обществото и така нататък, на своите другари и приятели. И да ги обучим в това отношение. С конкретен пример, наш пример от една страна, а и с идеи, които можем да им дадем. Затова ще става въпрос по-нататък в нашия семинар. Четвърто, осигуряване на възможност за мисиониране. Те са свързани двете неща. Тук е малко по-специализирано. Да осигурим вече конкретна възможност на младия човек да се включи в някакъв мисионски проект. Защото даже и той да има желание да прави нещо, не винаги може да намери начин да го извърши. Даже и така в себе си да има мисионски порив, много често той започва нещо, оказва се, че хората не го възприемат, има някакви идеи, те не се възприемат и той спира. Като проповедници да отработваме с младежки отдели, с мисионски отдел, проекти, които са подходящи да бъдат извършени от млади хора или проекти, в които, освен като цяло хората от сърце, да включваме някои млади хора. Да помолим някой, в който виждаме възможност да говори, възможност да пее, възможност да организира, да го поканим в някой мисионски проект. И сега, когато стоим пред една голяма евангелизация, това е един дълг пред нас. Да организираме, ако щете, домашни групи с млади хора. Да ги помолим да се включат някъде, но да им покажем какво точно могат да направят. И да го представим по начин, по който те могат да го възприемат. И накрая да ги учим на принципите на домоуправителство. Има се в предвид да схванат, че трябва да знаят как да ръководят живота си. По отношение на финанси, по отношение на дарби, които имат, по отношение на усещане, да могат сами да поемат юздите в своите ръце. Защото те са още в една възраст, в която са оглеждани от хората и ние им помагаме. Но тук трябва да им помогнем да разберат, че има принципи, които те, ако съблюдават, ще могат да ръководят по правилен начин живота си. И така, седем принципи в младежкото служене, които могат да ни помогнат за това да работим по-успешно с младежите. Първо, уверете, че вие като ръководител израствате духовно. няма задълбана тази точка. Тя многократно е дискутирана на наше събиране и мисля си, че теоретично тя не е ясна. Ако искаме да запалим някой, трябва самите ние да горим. Ако искаме да накараме някой да прави нещо, трябва ние да го вършим това нещо. И като ръководители на една цяла църква и на младежите в наша църква, ние трябва да отделяме време да се занимаваме с духовни въпроси и да израстваме духовно. Защото ако ние не растем духовно, това, което говореше братът сутринта, ако ние сме потънали дълбоко, не може да очакваме от нашите църкви въобще, а и от младите хора в нашата църква да ни следват. Те няма да го правят. Второ, да научим уменията за ръководене. Може би пастор или проповедник е човек, който не само теоретично, а от практиката се научава как да ръководи, как да работи с хора въобще. И мисля си, че ние знаем как да ръководим своята църква. И едно такова обучение, тук един такъв семинар има за цел да ни помогне да схванем принципите на работа с една определена възрастова група, така че да не бъде по-лесно там, по-лесно в тази посока. Но нека се замислим наистина, по-специално с младежите, какво е по-различно при тях и какво не би трябвало да правя, когато работя с тях или да правя по по-специален начин с тях, за разлика от другите поколения, така че те да ме разберат и да мога да ги ръководя по по-удачен начин. И тук няма значение възрастта. Познавам възрастни пастори, които имаха невероятен достъп до младите хора и те ги възприемах. Това не е въпрос на възраст. Поддържайте близки отношения с младежите. Продължаваме тази мисъл. Ако искаме да работим с тях, не можем да пропускаме техните мероприятия. Естествено, ние не можем да бъдем на всички техни мероприятия. Това е естествено. Но все пак, те да усещат, че сме там. Ако не можем всеки път да се стараем, когато можем да присъстваме на младежкия час. Ако някой път събот вечер остават някъде, да бъдем край тях. Ако ние не можем, нашите съпруги да бъдат там, примерно. Но не като някаква контролираща инстанция и не като инстанция, която постоянно дава някакви идеи, които трябва да бъдат спазвани и приемани. Да бъдем там, да ни помагаме с колкото трябва. Много често младите хора искат в църквата някой тенджера да вземат, нещо друго. Не вземе съпругата ни да блъсне врата, да каже, стига вече, цяла събота ме гоните и сега събота вече тенджери искате още. Моля? Не, аз не за тенджери. За тенджери говоря, за тенджери. Вярно е, че понякога ни е много трудно, защото всеки ни дърпа на някъде и не можем да намерим време, но за нас това трябва да бъде един приоритет. Да търсим контакта с младите хора, когато тръгнат на екскурзия, примерно, някъде. Не след това да им се караме, че са направили някои глупости, които не са редни, а отидем с тях. Или ако ние не можем, то на всяка цена да пратим някой старейшина, някой отговорен човек с тях, който те възприемат. Да усещате, че църквата се грижи за тях, че църквата ги обича и желая да стои близо до тях. Да поддържаме близки отношения с тях. И те тогава споделят. Те не се притесняват. Старателно да планираме програмите и дейностите си. Ако липса планиране, няма да има дейност. И много често работа ни куца от това. Аз на младежите ръководители говорих в петък сега, когато бях на младежите обучение. Не може да започне една календарна година, в който да е отдел, и по-специално в младежкия отдел, без да знаем какво ще правим. Примерно от януари до март. Какво ще правят младите хора? По подразбиране ще има младежки час. Но кой ще говори този младежки час? На каква тема ще се говори в този младежки час? Това ли е всичко? Ще има ли някакви социални събирания? Екскурзии ще се правят ли? Някакви мисионски проекти ще се извършват ли? Какво ще правим с младите хора? И това не ще се планира от младежкия съвет. Хубаво е да бъдем там. Поне в решаваща фаза, когато се програмират нещата. Да им помогнем с идеи. Много често младият човек нахвърля идеи, които са трудно осъществими. Хвърля се на високо. После пада от високо и си казва повече няма. Да ми кажем, бе, вижте, това хубаво е, ама айде да го погледнем малко, да го направим така, че да стане възможно. Ще ви помоля какво трябва да касите, примерно някъде. Аз ще бъда там, ще ви пратя някой човек. Да направим една програма за 3 месеца, която да е осъществима. И когато тази програма е създадена, да съблюдаваме за нейното изпълнение. Да питаме младежкия ръководител, какво стана? На 22 февруари беше планирана някакъв излет. Направихте ли го? Ми не го направихме. Защо не го направихте? Още отпреди това. Просто да търсим отговорност, за да може работа да се върши. Иначе няма ли програма, няма ли структура, всичко се размива и се разпада. И става като един социален клуб. Пето, дайте възможност на вашите младежи да се изявяват като водачи. Това е темата за лидерството. Да усещаме хората, които имат лидерски качества и не само в младежката сфера, а още в църквата като цяло, да им даваме възможност да изявяват тези свои лидерски качества. Да направят нещо. Някоя съботна вечерна програма, да поемат отговорност за дяконската работа на дадена събота, примерно, да ги изпратим в някое населено място извън това, да ги школуваме по-малко, те да усетят от това какво означава да носиш отговорност за други хора около себе си, за програми и да могат да израстват като водачи. Защото това са хората, които ще носят църквата. Шесто. Общувай с младежите, техните семейства, църквата и обществото. За общуване с младежите говорихме. Много немалка част от младите хора имат проблеми в своите семейства. И това е духът на времето. Проблеми с своите родители, с своите брати и сестри, живеят в трудни условия. Немалка част от тях нямат адвентни родители, адвентни семейства. Живота им е труден. Да идват на църква, това е една утеха за тях. Обаче картината вкъща им е ужасна. Добре е да го знаем това нещо. Да знаем какво чувства младия човек. Възприятие, не ли възприятие. Какви проблеми има на работа, в семейството, на училище. Какво го вълнува? Да познаваме неговата обстановка, в която се движи. За да можем по-добре да го разбираме. И седмо, изписал съм го с по-големи букви. Мобилизирайте младите хора за служене. За мен това е първото нещо за израстването на младите хора, за което говорихме духовно. И това и мобилизирането им за служене са двете много важни неща. Искам сега да наблегна на тази седма точка малко повече. Как можем да мобилизираме нашите млади хора в служене? До тук видяхме трудности, които те не създават, видяхме възможности, които има в тях. Да помислим малко по-практично и по-конкретно, по какъв начин можем да използваме младите хора за служене. Две статистики. Брат Цанко Мицев ги представи миналата година на годишно заседание на Съюзния съвет. Това е от 2002 година в края. Броят на членовете в България разпределен според възрастта. Забелязвате, че между 20 или 19 и 80 години картината е приблизително така в нашите църкви сравнително равно разпределена. Нали, много са малко хората под 80, над 80 години и под 20 години. И въпреки всичко, най-много хора има в възрастта 19 от 30 години. 1275 души. Края на миналата година. Ако към тях прибавим и тези 83 души, които са под 18 години, и некръстените младежи, юноши, които са в нашите църкви, от нашите семейства, ще видим, че най-много хора, така членове на нашата църква, има в възрастта до 30 години. Което, разбира се, е един добър показател за църквата ни в България, защото тя има бъдеще. Тя има на какво да се опре. Имаме потенциал, който можем да използваме. Въпросът е как ще го използваме. Втората графика е още по-обнадеждаваща. Това са броя на членовете, на новите членове, кръстени, през 2002 година. Мисля, че само първите 3 месеца са включени тук. Според възрастта. И тук е нещо, което лично аз трудно мога да се го обясня, но то е факт. Виждате, че между 19 и 30 години имаме 156 души кръстени. За разлика от другите възрастови групи, където са по 30, 50 или 20 души. И още между 13 и 18 години имаме 38 души кръстени. Което означава, че всъщност, когато говорим за взимане на решение, в нашите църкви най-много решения се взимат във възрастта до 30 години. Това е много показателно. И това трябва да ни да постави пред нас като проповедници въпроса, как използваме ресурсите, които имаме и с кои хора работим най-много по отношение на кръщение. Защото ако ние всъщност, тази статистика показва, че ако ние увеличиме усилията си за спечелване на млади хора по-специализирано, то този бум ще бъде много голям тук. Защото в крайна сметка ние нямаме кой знае колко специализирани програми по църквите ни за обхващане на младежката група. Ние изнасяме библия, ще са евангелизации, които са разпределени за всички. И въпреки това се кръщават най-много млади хора. Това е хубаво. Ако ние по-специално занимаваме с младите хора, които са в нашите църкви и чрез тях се опитваме да достигнем младите хора извън нашите църкви, аз вярвам, че тази статистика ще бъде още по-драстична по отношение на разлика в кръщенията, във възрастта. Много ме накара да се замисля това, което видях като статистика. От една страна ме насърчи, от друга страна ми подчерта голямата отговорност, която носим. За хората, младите хора, които имаме в нашите църкви. Елена Вайт, брат Вереки, аз спомена този цитат, казва: възпитание с такава армия от работници, като нашите младежи, обучена правилно, снабдена със сила, колко скоро вестта за един разпънат, възкресен и скоро завърши се спасител, може да бъде разнесена по целия свят. Ние разполагаме с един огромен потенциал. От нас зависи, до голяма степен, разбира се, не само от нас, но до голяма степен, как ще използваме този потенциал. Ще можем ли така да работим с него, що един не разбере, ние да го разбереме. и да ни служи на нас и на църквата, и на самите млади хора. Сега няколко конкретни идеи как да използваме младите хора в мисионната работа и с това ще приключа. Няколко конкретни неща, които се вършат в нашите църкви, да поразсъждаваме за тях, какво можем да направим. Първата идея, от която ще започна, за нея ще говори и брат Христо утре, ако не се лъжа, след обед. Това е създаден от около 7-8 години клуб изследовател, който обхваща възрастта 12 до 16 години. Една много деликатна възраст, но една възраст и една организация, специално клуб изследовател, която ни дава възможност да разгънем дейност и в обществото. Трябва да ви призная, че голяма част от решенията за това да станеш член на Божието семейство се взимат в тази възраст. И ако ние използваме този инструмент, клуб изследовател, и да работим активно с нашите млади хора, те ще успеят да се докоснат до Божието присъствие. И в техни сърца ще се появи вяра. И после няма да е очудващо, ще се кръщават. Защото с тях е работено. Всъщност това е един инструмент, който ни помага да приобщим тази част от църквата, която е наша, но която все още не е взела решение. И не е естествено това, че някой млад човек, когато стане на 17-18 години, ще каже, аз ще се кръсти. Това не е естествено. Ние не можем да очакваме само за това, че някой е израснал в адвентно семейство да каже, аз се кръщавам. Заразението е това решение или тя това решение. Трябва да протичат процеси в него, на убеждение. А тези процеси ние можем да ги стимулираме, ние не можем да ги създадем, но ние можем да ги стимулираме чрез една по-специализирана работа в клуб изследовател. От друга страна, клуб изследовател създава възможност за много активна работа в обществото. Защото ако се излезна в обществото и разлепа плакати, на които пише евангелизация или семинар на тема Христос идва скоро, никой няма дойде в църквата. Ако направя здравен семинар, курс по готварство е друго нещо. И точно в тази категория влиза клуб изследовател. Една скаутска група, която дава възможност за алтернативно прекаране на свободното време. И на няколко места са правени подобни проекти, в които този клуб така влезна в контакт с общината и проведе различни празници. Аз ще ви дам един пример с Стара Загора. Две години подред провеждаме на 1 юни един детски празник с клуб изследовател, то с общината заедно. И това, което ми очуди много, ние го направих малко така на... Не на шега, но пробвахме просто преди две години. Подарахме една молба с един проект в община Стара Загора, да не бъде разрешено в някой парк на града да проведеме детски празник от името на клуб изследовател, който е част от църквата в Стара Загора. Те знаеха общината това. Аз очаквах някакъв отказ, защото сме църква. И особено знаете каква беше настройката в обществото за това църквата работи с подрастващото поколение. Бях много учуден, когато казаха да. Втора поредна година на този наш проект. Моля? В Търново отказаха, да. Но забелязвам, защото и по линията на младежите евангелизации бяхме и в Казанлък и в Добрич и общувахме с общината в писмен вид, че сякаш в нашето общество от 4-5 години насам, в общините особено, настана една промяна. Тази така вражеска, отбранителна и агресивна, не само обикновена, агресивна позиция спрямо сектите, сякаш започна да намаля. И днес те ни възприемат много по-нормално. И когато им кажем, да, ние правим нещо много хубаво с децата за нашия град. Няма да ги занимаваме, това го декларирам, няма да ги занимаваме с духовни ценности. Ще направим ние празник за децата на този град. Нека да дойдат да се веселят, да играят на люлки и така нататък, да помислят малко за стойности в живота. Това е един инструмент, който можем да използваме. Или пък клуб изследовател да почисти някоя градинка. Там да сложи табела. Клуб изследовател към адвентна църква поддържа тази градина. Хубаво нещо. Стои. Възможност. Някои са го правили. Знам, в Пазарик са правили нещо подобно. Има много възможности, особено в екологичната така сфера, с нашите млади хора и с този клуб да работим за обществото. Това не е директно евангелизиране, но това е създаване на контакти. Създаване на имидж на църквата в градовете, в които се намираме. Няколко кадри от празника в Стара Загора, това беше последния плакат. Тази година това, което ни се ударе и което много помогна за поразението на идеята ни, беше, че поканихме първо районната служба по пожарна и аварийна безопасност, пожарната команда, да участва с нас. Те казаха, няма проблеми. После само не искаха, този плакат не е оригинален, защото после махнахме тяхната лепенка, не искаха да бъде на плаката. Но те присъстваха с един пожарен автомобил на нашия празник и беше нещо невероятно за децата да скачат на автомобила, да пуснат свирката, нещо от пожарната да чуят. С червения кръст общувахме също, те бяха там и показваха техники за първа помощ. Също и Зелени Балкани, както и една езикова школа. И всичко това минава по тегидата на клуб Изследовател, който е към Адвентната църква. И това бяха плакати, които бяха разлепени в целия град. На тази база вече успяхме да отидем в медиите в града, в Верия Кабел, в 7 дни Стара Загора, в Старозагорски новини. И им казахме така и така с общината заедно и с тези и тези организации провеждаме един празник с клуб Изследовател. Искате да бъдете медийни партньори. Какво означава това? Ние ще поместим на вашето лого. От вас искаме някоя друга публикация, вестника, рекламна преди това и след това да отбележите. Съгласиха се. И се получи нещо невероятно. Без да плащаме за реклама, имаше статия в вестниците. И хората знаеха от вестниците и от плакатите отделно, че има такъв празник. Празника го проведохме в един парк край Стара Загора. Това са акцията по разлепене на плакатите. Нашите юноши си бяха включили много активно. Его брат Христо Станев, който беше много помогнал за празника. Имаше няколко места бяхме поставили на 6-7 места. Имаше въжен мост, имаше един лифт, Христо е на лифта, една въртележка, разни други места за игра, където децата идваха, получаваха сталончета от града и можеха да минат през тези неща, през този панир на скаутите. Интересното е, че както виждате, не само децата, но и техните родители. Ами не искаме да минем. Минете, хубаво, гледайте. И минавах, гледаха, бяха много очаровани. Е, това е спускането над реката с лифта. Нещо, което те не могат да преживеят. И да искат, но гледат го по филмите, обаче ние го направихме и те го преживяха. Беше дошъл човек от Верия Кабел, който снима и после излъчва по телевизията репортаж за мероприятието. Едно от нещата, бой с възглавници на една специална града. Удрят се, някой пада на земята. Интересно. Качват се, занимават се. Интересно им е. Това беше там на Зелени Балкани. Те показваха различни видове дървета и храсти и животни. Те са специалисти в тази област и го направиха наистина много професионално. Ето го техния ръководител. Бяха дошли с помощни материали. Много добре се получи с тях и може би до година пак ще търсим начин да работим с тях. Пожарната команда. Цял ден тези пожарникари. В началото шефа им дойде и каза, ние ще стоим до 2 часа. Обаче като видяха, че идват много деца, минаха около 300-400 деца и още толкова родители, останаха до края. Бяха последните, които си отираха пожарната команда. Пускаха свирката, пъскаха там с една ков помпа. Беше интересно, да. Беше интересно. Имаше едно място с 10 игри, които се играеха там. Децата влизаха в палатки, представяха, че се намират в лагер. Въобще преживяваха лагерния живот. Ето някои деца от града, след празника с впечатленията, които имаха. И така нататък. Така че клуб Изследовател е една наистина възможност да направим нещо. То може да не е много голямо и да не изисква много средства, но все пак, че с него ние можем да се представим. Във Варна, когато бях, се спомням, че местните скаути бяхме свързали с тях, ни търсиха имаха някакъв празник на някакво маршруване в града и ни канеха ние да ходим с тях, само че беше неудобно за нас. Така се дават възможности за общуване. Вторият инструмент, който имаме, и то е типично български, ако клуб Изследовател е заимстван, то съботно вечерни служби са нещо типично българско. Не знам дали знаете историята на възникване на съботно вечерни служби. Да, Христо Киров, 30-те години в София, младежите, млади хора тогава, решават да създадат програма, която да не е проповед, а да е нещо литературно-музикално, по-различно, творческо, нещо интересно за църквата. Знаете ли, сега ще дам думата, знаете колко време църквата ги е спирала в този техен опит? Дълго време съвети напред-назад не са им давали възможност да проведат такива програми. Като се казвали, че това е нещо трудно, вкарват духа на света вътре, какви сте с декламации и така нататък. Когато тръгва тази програма, вече имаме 70 години история. И тя е част от нашето богослужение. Гошо, ти нещо искаш да...
Значи, може да направя малка корекция.
Да, да.
В Ситово, в една от църквите, има една жена, която е от Украина. И когато излязах с аргумента, че събота вечерна служба е рожба на България, тя каза, не е вярно, ние го имаме отдавна в Украина.
Не, то не е, всъщност то не е наша рожба. В Сърбия също има подобни служби. Явно някои от нашите пионери са го видяли това в чужбина и са го вградили в България. Това е може би типично за сектора, в който живеем тук в Източна Европа. Но това в миналото беше един от най-големите евангелизационни инструменти. Аз се спомням като малък, църквата в Пловдив беше пълна събота вечер. Интересни програми, хора, така нататък, беше наистина нещо впечатляващо. Аз отдолу съм поставил въпроса, мъртва традиция или нещо друго. Не знам как го виждате вие във вашите църкви. Това е може би голяма дискусия, която сега няма да има възможност да дискутираме, но използваме ли наистина този инструмент? Защото води се, че младежкият отдел води тези служби. Дали го правят както трябва. Дали го правят наистина, дали им даваме възможност да го правят. Нека се мислим по тези въпроси и да насърчим младите хора да разгърнат потенциала си и да превърнем съботните учения и служби наистина в една възможност за привличане на външни хора и по-специално на външни млади хора. Мишо?
Значи от Съюза секретара на отделите задължаваше, предлагаш и молеше всички проповедници да напишат поне една тема.
Тази тема не искам да я подхващам, защото значи това е нещо много. Трябва да ви кажа, че сестра Данчи на брат Влади и съпругата се занимава, помолял съм и тя много благодаря, че го прави, да подготвя наръчниците. Но трябва да ви кажа, че тя изпушва по всички показатели. Аз съм обещал, че ще пращам теми. Всеки път ви моля да ми пращате теми. Тази година са пристигнали при мене 3 или 4 теми. От ваша страна. От ваша страна, да. Това е една друга тема, но ще ви замоля наистина, пращайте по някоя друга тема. Да. Някоя в Благоевград хубава вечерна служба. Вземете я, пратете ми. Не трябва да е ваша на всяка цена. Или вашия проповед, пратете ми. Нещо хубаво. За да може тези служби наистина и от гледна точка на материали да бъдат добри издържани, да имат база, на която да стъпат. Но аз си мисля, че много работа трябва да се положи в тази посока, за да не, загине това богослужение. Знаем, че вечерните богослужения в неделя вечер почти замряха. Защо се получава това и със събота вечерните служби? Трябва да ви кажа, че понякога, когато седна, не понякога, много често, в Стара Загора, в моята църква, на събота вечерна служба, и това го чета ми като мой минус, аз заспивам. Аз заспивам. Защото отпред някой, точно съм уморен съм, отпред някой е излезъл и чете. Ама той не може и да чете. Преспива. Хора отгоре пее, аз не съм музикален и виждам колко фалшиво пее. Просто е трагедия. Ние поддържаме като че една мъртва традиция. А в тази служба има много възможност. И аз мисля, че ако натварим младите хора да правят нещо и да дадем малко по-голяма свобода, те ще успеят да възстановят тази традиция, както тя е въведена в България преди около 70 години. Пак от млади хора. Поставям го просто като възможност за размисъл, защото това е нещо познато за нас. Друга една такава възможност са младежите часове. Искам да ви помоля да запомните едно нещо. Младежите часове не са място за занимание на нашите младежи. Те не са бейбиситинг за младежи. Просто ми ги събрали там, за да могат да се занимават, да имат нещо. Младежкият час е възможност младите хора да израстват духовно, но и да канят външни хора. Трагично е положението на младежите часове по църквите. Посещавам някоя друга църква, трагично е положението. Трудно се събират. Това, което се предлага, е много изтъркано, много слабо. Може би трябва да мислим в тази посока. Какво можем да направим ние като колеги да помогнем да възродим тази традиция? Тя не говоря за традиция, това е нещо, което трябва да го има. Възможност за младите хора да се срещат, да са по-разчупени, да имат възможност за музикални неща вътре, да е разнообразно това, което се прави. Защото, когато те го почувстват като свое нещо, те ще канят свои приятели. И това ще бъде една точка, в която някои млади хора, които не познават църквата, ще имат начален контакт с нея. Без да бъдат на богослужение. Те ще докоснат до сградата на църквата. Нещо много важно. АСПА, Адвентна студентско-професионална организация или асоциация в България, беше учредена през май тази година в Търново и тя има за цел да работи с студенти, вече завършили такива. И първи стъпки са направени сега преди няколко седмици в 4 места в България. Там, където има студентски центри, проведахме събирания и дарахме един начален тласък на работа по места. Целта ни е, без да отделяме студентите от младежите, а просто да им подскажем, че те са една сила и могат да се грижат сами за себе си. И могат да правят неща, които са свързани с мисионски проекти. Знам, че в София, може би колегите от София знаят, от известно време се дискутира въпроса в студентски град да бъде проведена една мини-евангелизация от студенти за студенти. Знам, че се движи този въпрос. Поотложи се малко, но ако това се направи, ще бъде хубаво. Там, където са концентрирани студенти, наши студенти, а има студентски градчета, може да правим вече на първокурсника в университетите. Да помагаме на новите студенти, които идват там, как могат да се оправят в обстановка. Да не говорим за религия, но търсим контакти. Това е една възможност, която ти първо прохожда в България. И ако имаме църкви, в които имаме студенти, нека да ги поорганизираме в работни групи, които да. А студентите са едни от най-будните съслойки на нашата църква въобще. И не на последно място, евангелизационни акции, които сега няма да подхващам. Ще говорим за това тази вечер. Вечери са предвидени за обмяна на опит. Искам тази вечер да ви представя проекта на младежите евангелизации, които провеждахме. и да видим по какъв начин тези национални мероприятия, които бяха проведени на две места в Казанлък и Добрич, могат да бъдат адаптирани на местно ниво и да бъдат използвани техните методи за евангелизиране по църквите ни. Спирам до тук, защото и времето много напредна.
А по това ще има дискусия?
Да, значи сега ще направя една почивка и след това ще дам думата на Иван. Той ще има, ще дискутираме въобще въпроса за младежката работа. Ще може да поставя всякакви въпроси, които са свързани с това, което си днес от брат Верекия, това, което говорихме днес и неща, които вас ви вълнуват, ще може до 6 часа да ги дискутираме. Сега до 4 по една почивка и след това, той е тук, може да го помним да дойде, да? И след това до 6 часа, час и половина време за така дискусия. Злати, кажи. По църквите, значи... Ама точно това ти казвам. Значи, този час и половина днес, всеки ден имаме по час и половина. Това са общо 4 часа и половина време, в което можем да въртиме проблемите, които имаме. Така, 20 минути почивка.